Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon de la Praga, Oana Serafim. Președintele Statelor Unite, Donald Trump.
As long as I'm president of the United States, Iran...
Atât timp cât eu voi fi președinte al Statelor Unite, Iranului nu îi se va permite să aibă arme nucleare.
A nuclear weapon.
După accidentul aviatic de astăzi de dimineață al unui avion al companiei ucrainiene de aviație, soldat cu 176 de victime în Iran, o mulțime de întrebări își așteaptă răspunsul. Și despre președintele Dodon și cum și-a început neoficial campania electorală pentru prezidențiale. Un punct de vedere cu scriitorul Vitalie Cioban. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Armata iraniană a lansat în cursul nopții peste 10 rachete balistice, având ca țintă mai multe obiective din Irak, inclusiv două baze militare care găzduiesc trupe americane, care ripostă după ce generalul iranian Qasem Soleimani a fost ucis de o dronă americană în Irak pe 3 ianuarie. Ministrul de externe al Iranului, Zarif, a spus că țara sa nu dorește un război, dar a luat măsuri de autoapărare, susține el, proporționale. Liderul suprem al Iranului, Ayatollah Khamenei, a cerut miercuri Statelor Unite să plece din regiune și a afirmat că atacurile cu rachete asupra țintelor americane în Irak reprezintă, citez, o palmă peste fața Americii. Avionul de pasager ucrainien care s-a prăbușit în această dimineață în Iran, în apropiere de capitala Teheran, a izbucnit în flăcări după ce i s-a aprins un motor în aer, iar pilotul a pierdut controlul, potrivit în tot cazul estimărilor preliminare ale Ministerului Iranian al Drumurilor și Transporturilor. Ulterior însă această explicație a accidentului a fost retrasă de autoritățile iraniene, care continuă și acum să investigheze cauzele accidentului, în care au murit toate cele 176 de persoane aflate la bord. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se află în Turcia, unde, alături de omologul său, Recep Tayyip Erdogan, a inaugurat gazoductul Turk Stream, o nouă cale pentru exportul rusesc de gaze spre Europa. Cu această ocazie, cei doi lideri vor discuta și despre creșterea tensiunilor în Orientul Mijlociu după uciderea în Irak a generalului iranian Soleimani, dar și despre situația din Libia și Siria, țări în care Rusia și Turcia sprijină tabere diferite. Premierul român Ludovic Orban a declarat marți seară la Bruxelles că ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova după căderea guvernului Maia Sandu reprezintă, citez, o involuție și a cerut oficialilor europeni să privească cu maximă circumspecție această situație. Tot ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova, a continuat Ludovic Orban, reprezintă o involuție care ne creează îngrijorare și, din punctul nostru de vedere, nu putem să considerăm un partener serios actualul guvern, a mai spus premierul român, citat de guvernul de la București.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite Donald Trump a avut acum câteva ore o scurtă conferință de presă legată de atacurile iraniene din această dimineață asupra unor baze militare americane din Irak. Atacuri care nu s-au soldat cu nicio victimă umană, după cum a spus președintele american. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Cât voi fi eu președinte, Iranul nu va avea arme nucleare, a declarat președintele american Donald Trump la Casa Albă, unde convocase prima conferință de presă după atacul iranian cu rachete împotriva două baze militare din Irak folosite de trupele americane. Acesta a fost anunțul de deschidere. Președintele Trump a confirmat că nu au fost victime nici între militarii americani, nici între cei irachieni, datorită informațiilor precise furnizate de serviciile militare de informații, dar și datorită avertismentelor irachiene. Donald Trump a cerut din nou Alianței Nord-Atlantice să se implice mai mult în Orientul Mijlociu, dar nu a făcut nicio aluzie la planurile de viitor ale Statelor Unite. Își vor păstra sau nu prezența militară în Irak. Trump a anunțat și noi sancțiuni drastice economice împotriva Iranului, dar discursul său a fost și o invitație la dialog. Președintele american a declarat că acordul nuclear din 2015, cel din care Statele Unite s-au retras cu mai bine de un an în urmă, este mort și a îndemnat restul țărilor semnatare să urmeze exemplul Americii. Este vorba de Marea Britanie, Franța, Germania, Rusia și China. ca după aceea, a continuat Trump, să poată fi negociat cu Iranul un nou acord. Pentru că, în opinia președintelui american, Iranul este o țară mare care s-ar putea dezvolta și cu care Statele Unite ar putea urmări interese regionale comune, în primul rând distrugerea structurii organizației teroriste a statului islamic. Această ofertă de dialog, așteptată de mulți analiști, a fost prezentată de președintele Trump drept oferta unei țări care se află într-o poziție de forță, cu cea mai puternică armată din lume și, cum spune el, cea mai puternică economie, dar mai ales o țară, a subliniat din nou președintele, care astăzi este total independentă energetic, mai ales de livrările din Orientul Mijlociu. În finalul discursului, Donald Trump s-a adresat direct conducerii iraniene, afirmând că Statele Unite vor pace. La conferința de presă au fost prezenți vicepreședintele Mike Pence și secretarul de stat Mike Pompeo, ministrul apărării și comandanții forțelor armate, într-o demonstrație de unitate și de sprijin pentru strategia președintelui Trump în fața Iranului. Miercuri în zorii zilei, cum se știe, Iranul a atacat cu rachete două baze militare din Irak care găzduiesc trupe americane, care presare la uciderea pe 3 ianuarie la Bagdad a generalului iranian Qasem Soleimani. Personalitatea politică și militară de prim rang din Iran, Soleimani conducea forțele speciale ale gărzilor revoluționare, implicate mai ales în susținerea expansionismului iranian în regiune, în Irak, dar și în Siria și în Liban. Soleimani, cum reamintea și președintele Donald Trump în conferința sa de presă de miercuri de la Casa Albă, era responsabil de o serie de atacuri împotriva intereselor americane și ale aliaților săi în Orientul Mijlociu. Premierul britanic Boris Johnson a cerut Teheranului, pe de altă parte, să reducă urgent tensiunile din regiune, condamnând atacurile iraniene împotriva bazelor coaliției din Irak. Totodată, Johnson a apărat uciderea generalului iranian Qasem Soleimani într-un atac american cu drone și a reamintit că generalul, citez, avea sânge de militari britanici pe mâini. Premierul britanic a discutat prin telefon cu președintele american Donald Trump în cursul zilei și i-a reafirmat importanța unei dezescaladări urgente pentru evitarea unui nou conflict, după cum a informat purtătorul de cuvânt al premierului Johnson. Ministrul de externe britanic Dominic Raab urmează să se întâlnească miercuri la Washington cu membrii ai Congresului, iar joi va avea convorbiri cu secretarul de stat Mike Pompeo. Pe de altă parte, secretarul general ONU, Antonio Guterres, a declarat tot miercuri că va continua să se implice activ în negocieri cu toți actorii relevanți în eforturile de a reduce tensiunile dintre Statele Unite și Iran după atacul iranian de miercuri dimineață cu rachete din Irak.
A fost Ileana Giurchescu. În urma prăbușirii astăzi a unui avion al companiei ucrainiene de aviație în apropiere de Teheran, au fost deschise mai multe investigații. Nu sunt supraviețuitori. În avion se aflau 176 de oameni. Eugen Muravski a urmărit declarațiile și reacțiile din cursul zilei.
Majoritatea pasagerilor erau iranieni, 82 dintre ei, sau canadieni, 63. Autoritățile din Iran spun că tragedia s-a produs din cauza unor probleme tehnice nespecificate, însă au apărut și teorii neverificate, precum că avionul ar fi fost doborât de armata iraniană. Ambasada Ucrainei la Teheran a publicat întâi un comunicat potrivit căreia avionul într-adevăr s-ar fi prăbușit din cauza unor probleme tehnice. Însă acest comunicat a fost apoi șters și înlocuit cu un text care vorbește doar despre cercetarea circumstanțelor tragediei, fără a afirma vreo cauză concretă. Jurnalistul BBC Tom Burridge scrie că toate datele publice arată că avionul a urcat normal, fără probleme, până la înălțime de 2400 de metri, când s-a întâmplat ceva brusc și catastrofal. La Kiev, președintele Volodymyr Zelensky a îndemnat lumea să nu facă speculații pe seama accidentului și a anunțat deschiderea unei investigații penale privind prăbușirea avionului. Totodată, Zelensky a declarat că întreaga flotă aeriană civilă a Ucrainei va fi supusă unor controle tehnice. Aeronava prăbușită a fost cumpărată acum 4 ani, nefiind exploatată anterior, și era printre cele mai noi din flota Ukrainian International Airlines. Reprezentanții companiei spun că avionul a trecut ultima întreținere tehnică acum 2 zile, pe 6 ianuarie, și că e improbabil să fie existat vreo defecțiune. Igor Sosnovski, vicepreședintele companiei, nu admite nici posibilitatea unei erori umane. Având datele conform cărora avionul a urcat până la 2400 de metri, posibilitatea unei greșeli a echipajului este minimă. Noi nici nu o luăm în calcul. Ținând cont de experiența lor, e greu să presupunem că de vină ar fi echipajul. Descoperirea cauzei accidentului e complicată și de faptul că Iranul, pentru moment cel puțin, refuză să trimită cutia neagră către americanii de la Boeing. Boeing, producător avionului prăbușit. Autoritățile de la Teheran spun că nu e clar cărei țări să trimită cutia neagră pentru analiză. De obicei, dacă un avion pățește ceva, producătorul aeronavei este implicat în investigație pentru a ajuta la depistarea cauzelor accidentului. În cazul de față, neîncrederea Iranului și sancțiunile impuse de președintele Statelor Unite Donald Trump împotriva Teheranului ar putea împiedica Boeing să participe la investigație. Totuși, compania americană a anunțat că e gata să asiste operatorul ucrainean în orice fel e nevoie. Accidentul a avut loc la doar câteva ore după ce Iranul a lovit cu rachete balistice două baze militare americane din Irak. Atacul a fost un răspuns la asasinarea de către Statele Unite a generalului iranian Qasem Soleimani pe 3 ianuarie la Bagdad. Washingtonul și Kievul au interzis temporar companiilor americane și ucrainene să opereze zboruri în spațiul aerian al Irakului și Iranului. Măsuri similare au fost luate de zeci de alți operatori aerieni din întreaga lume, printre care Air France, Malaysia Airlines, Spot, Polish Airlines sau Lufthansa. Agenția de stat Rosaviație de la Moscova le-a recomandat companiilor rusești să evite și ele Iranul și Irakul, precum și zona Golfului Omanului și a Golfului Persic. Radio Svoboda îl citează pe fostul șef al serviciului de informații externe de la Kiev, Mykola Malomuj, care crede că încă nicio versiune privind cauzele prăbușirii avionului ucrainean nu poate fi exclusă, mai ales în contextul agravării conflictului dintre SUA și Iran. Potrivit lui Malomuj, un verdict credibil poate fi dat doar de o investigație sub egida Organizației Internaționale a Aviației Civile, cu participarea experților iranieni, ucrainieni și canadieni, dat fiind numărul mare de cetățeni ai Canarei care au murit în această catastrofă.
A fost o relatare semnată de Eugen Muravski, bursier Václav Havel, al serviciului nostru în acest an. Președintele Rusiei Vladimir Putin, împreună cu omologii săi, turc Recep Tayyip Erdogan și sârb Alexandru Vučić, și cu premierul Bulgariei Boyko Borisov, au inaugurat astăzi oficial la Istanbul coridorul energetic Turk Stream, care va transporta gaze rusești pe sub Marea Neagră către Turcia și țările din sud-estul Europei, via Bulgaria și Macedonia de Nord. În cadrul primei sesiuni a dialogului strategic bulgaro-american, care a început astăzi la Sofia, primul ministru bulgar Boyko Borisov a declarat că gazoductul Balkan Stream nu reprezintă o continuare a Turk Stream în direcția Serbiei, ci este parte componentă din sistemul național de gazoducte și din viitorul centru regional de distribuire a gazelor din Balcani, Varna. Corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov, relatează despre cum Bulgaria caută să devină așadar un hub energetic regional. O relatare despre diplomația gazelor.
La Varna vor fi aduse în afară de gaze rusești și gaze din Statele Unite ale Americii, Qatar, Azerbaijan, Egipt, Israel și alte țări. În acest mod va fi asigurată o reală diversificare energetică în regiune. Noul gazoduct este realizat cu cele mai moderne instalații americane de sudare și de compresare a gazelor. Bulgaria va asigura 20% din investiții în viitorul terminal de gaze lichifiate de la Alexandroupolis, Grecia de Nord, și a început deja construcția gazoductului ce va face legătură acestuia cu hub-ul regional de gaze Varna. Borisov a subliniat importanța proiectului nuclear Belene în lumina măsurilor de ocrutire a mediului întreprinse de Comisia Europeană. Matthew Boyce, adjunctul asistentului secretarului de stat pentru afaceri europene, a salutat eforturile Bulgariei de a deveni un centru strategic al gazelor și de a se debarasa de monopolismul în acest domeniu. Experiența americană va putea contribui la crearea în zonă a unei piețe energetice reale și la garantarea unor prețuri competitive. Statele Unite văd în Bulgaria un partener și aliat strategic. Sunt pregătite acorduri bilaterale în energetică, apărare și în tehnologiile 5G. Se lucrează la liberalizarea regimului de vize americane. După ce a inaugurat dialogul strategic bulgaro-american, Borisov a plecat la Istanbul, unde a participat împreună cu președinții Turciei, Rusiei și Serbiei la inaugurarea gazoductului Turk Stream. Borisov a vorbit despre realizarea gazoductului Balkan Stream în direcția Serbiei, care înaintează după el cu o viteză de 5 km pe zi. Începând de anul nou, Bulgaria primește gazele rusești nu din Ucraina, Republica Moldova și România, ci din Turcia. Pe data de 5 ianuarie, ea a început tranzitarea de gaze din Turcia spre Grecia și Macedonia de Nord. Șefii companiei Bulgargaz au anunțat, fără a intra în detalii, că de pe urma taxelor mai mici, prin modificarea rutei de tranzit a gazelor rusești, se economisesc aproximativ 40 de milioane de euro pe an. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În comentariul său pentru ascultătorii Europei Libere, scriitorul Vitalie Ciobanu se oprește astăzi la daruri prezidențiale în Moldova.
Noul an 2020 începe sub auspicii neliniștitoare. Însă nu doar încălzirea globală sau spectrul unei confruntări militare în Orientul Mijlociu sunt marele probleme ale anului bisect în care am intrat. Fiecare țară își trăiește propriile angoase. În Moldova vom avea alegeri prezidențiale și tensiunile încep să se acumuleze de pe acum. Vorbim mai ales despre inflația de inițiative și activități prezidențiale, multe din ele la limita legalității. Socialistul a intrat abrupt în campanie electorală pentru un nou mandat, campanie în care angajează din greu resursele statului și ale sponsorilor săi declarați sau bănuiți. Un caz emblematic de bairam prezidențial, plătit din surse obscure, este recepția pe care Dodon a oferit-o presei pe 24 decembrie. Prezidentul a invitat în jur de 60 de jurnaliști, cărora, la final, le-a oferit cadouri. Borcane cu carne de porc, sticle de vin și vișinată, bomboane, agende și calendare cu chipul său. A fost o încercare de mituire, au spus mai mulți internauți. Presa nu trebuie să se lase prinsă în asemenea operațiuni de PR politic, de corupere și aliniere. Un jurnalist independent, dacă nu vrea să-și piardă libertatea condeiului, se cuvine să fie suficient de vigilant, de critic în activitatea sa, încât să nu aibă niciodată surpriza unor invitații echivoce, care i-ar submina onoarea și deontologia meseriei. În plus, așa cum s-a remarcat, originea amintitelor produse alimentare este necunoscută, ele nefiind certificate pe piață. Episodul cu darurile împărțite jurnaliștilor la recepția lui Dodon face deja obiectul unei interpelări parlamentare și vom vedea dacă instituțiile abilitate cu respectarea legii și cu protecția consumatorului ne vor da răspunsurile așteptate. Alt caz. Zilele trecute, cutiile poștale ale pensionarilor din Republica Moldova au fost inundate cu scrisori de felicitare din partea lui Igor Dodon, cu prilejul Crăciunului pe stil vechi, scrisori care conțineau și o listă a realizărilor prezidențiale și flyere cu fotografia protagonistului. Plicurile poartă însemnele Partidului Socialiștilor. Cât au costat aceste sute de mii de plicuri, cu taxe poștale cu tot? Și cum se întâmplă că președinția și PSRM au obținut datele personale ale destinatarilor, numele, vârsta, adresa la domiciliu, în baza cărei autorizații le-au fost furnizate aceste date cu caracter personal? Pentru oamenii de rând, urările de Crăciun ale lui Dodon sună a batjocură, mai ales după ce guvernul Chicu a majorat de la 1 ianuarie 2020 tarifele la călătoriile interurbane, o decizie care lovește crunt în păturile vulnerabile ale populației, în pensionari, în oamenii de la sate, pentru că bogații nu circulă cu microbuzul. Obișnuit să primească daruri, să plece în pelerinaje și vacanțe costisitoare, recent Dodon s-a bucurat de laude și din partea președintelui Recep Erdogan pentru cooperarea sa privind combaterea organizației patronate de clericul Fethullah Gülen, adversarul lui Erdogan, pe care acesta îl acuză de terorism. Gazda lui Dodon s-a referit la expulsarea, de fapt răpirea, celor 7 profesori turci de la Chișinău la 6 septembrie 2018. Laudele și mulțumirile lui Erdogan au rămas fără răspuns din partea lui Dodon, deși, de regulă, socialistul nu întârzie cu replica. Să nu fi știut președintele turc că ar fi trebuit să-i mulțumească nu lui Dodon, ci fugarului Plahotniuc? De ce a tăcut Igor Dodon dacă, așa cum a declarat mereu, nu are niciun amestec în răpirea profesorilor de la Orizont? Noul an debutează așadar cu niște întrebări legate de cadourile și activitățile lui Igor Dodon. Ar fi bine ca Procuratura Moldoveană să ofere niște răspunsuri mai concrete. Dacă nu ea, măcar presa independentă, cea care nu și-a dusit în dulap borcanele cu tușoncă fără certificate de origine. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Lăsând puțin la o parte chestiunile strict politice, Diana Răileanu a stat de vorbă cu Iuliana Cantaragiu despre problemele mediului din Moldova, dar nu numai.
Și dacă luăm pe scară la 1 la 10 referitor la calitatea mediului, eu aș spune că noi suntem repetenți.
Sub 5.
Sub 5. Noi avem o calitate a apelor foarte proastă, de la poluată și foarte poluată pe râurile interne. Pe râurile transfrontaliere e satisfăcătoare. Dar oricum, avem un deficient management a apelor uzate, un foarte deficient management a deșeurilor, aproape inexistent, managementul pădurilor la fel, sunt restanțe enorme, de calitatea aerului, în general, practic nimeni nu își bate capul.
Și eforturile de
tăjare? Acum, eforturile, da, începând de la autoritățile publice centrale, terminând cu cetățeni, eforturile sunt, hai zicem, la sfârșit de an, ceea ce urmăresc eu, sunt extrem de proaste.
Doamne Cantaragiu, în acest an ați fost, să zic, în dublă ipostază. La început de an în calitate de expertă de mediu și în a doua jumătate a anului în calitate de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Ați văzut diferit lucrurile pe partea cealaltă a baricadei. La ce întrebări, să zic așa, ați primit răspunsuri în ce privește problemele despre care tocmai ați vorbit?
Da, a fost o oportunitate extraordinară pentru a putea vedea lucrurile și din interiorul sistemului, sistemul pe care l-am criticat de-a lungul anilor și întrebări pe care tot timpul mi le puneam, de ce nu funcționează apele uzate, de exemplu, managementul deșeurilor, la fel. Aveam tot timpul foarte multe întrebări, de ce nu funcționează una, două, treia, și venind în sistem, mi-am răspuns la această întrebare. Totul depinde de oameni, de oamenii care sunt parte acestui sistem. Dacă sunt bine intenționați, dacă vin la servici pentru a obține rezultat sau vin la servici pur și simplu pentru a obține un salariu la început de lună. Am întâlnit și oameni în sistem care au capacități și care vor într-adevăr să facă ceva, dar deseori, de exemplu, erau descurajați de dezinteresul superiorilor sau de presiunile superiorilor. Și atunci, la un moment dat, pur și simplu, nu mai vedeau sensul să-și canalizeze eforturile pentru ceva când erau descurajați de asemenea manifestări.
Vorbesc despre presiune. Cât de înrădăcinată este, de exemplu, inclusiv corupția în mediu, în sistemul în general și interesele politice? Pentru că în mediu vin foarte multe granturi europene.
Ea există și corupție și interes, fiindcă domeniul mediului întotdeauna era privit ca și este privit ca o piedică în dezvoltare economică. Respectiv, întotdeauna s-a vrut marginalizarea acestui domeniu. Un lucru pe care l-am simțit foarte bine fiind în sistem, deseori ceea ce lipsește în înțelegerea asta lipsește în cultura oamenilor noștri la diferite etape, fie că e cetățean, fie că e funcționar, fie că e om de afaceri. Nu există o înțelegere foarte clară, vizuală, de unde vin banii. Că aveam dialog cu funcționarii, de exemplu, când îi întrebam de unde se acoperă, cine plătește toate lucrurile astea, statul. Zic, dar statul cine este? Statul de unde are bani? Statul are bani de la cetățeni care plătesc impozite. Noi suntem plătiți de cetățeni și cetățeanul să înțeleagă acest lucru pentru ca să-i poate monitoriza și responsabiliza și pe autorități și pe agent economic. Lucrul ăsta un pic lipsește.
Eu cred că asta e formula ideală pentru orice domeniu, nu doar pentru
absolut,
mediu.
Absolut. Deci eu am simțit că există o lipsă de înțelegere în acest sens din partea tuturor. Din cauza asta probabil și există haos în societatea noastră. De exemplu, am avut o mai clară înțelegere ce se întâmplă în Fondul Ecologic Național. Fondul Ecologic Național este o catastrofă națională. Este un fond care a fost violat de absolut toate guvernările și este un instrument fantastic de manipulare a autorităților publice locale.
Deci, înțeleg corect, surse din acest fond sunt îndreptate nu pentru nevoile
de
mediu.
În primul rând, 80% din banii fondului merg pe proiecte de alimentare cu apă. Zic, ce are alimentarea cu apă cu protecția mediului? Alimentarea cu apă este satisface o necesitate a omului, o necesitate socială a omului, este o chestie de confort.
Poate pentru că alimentarea cu apă dă bine în alegeri, în electorat.
Prin proiecte de alimentare cu apă, politicul cumpără voturi. Și anume cel care decide cui să-i dea, cărui sat, cărei localități să-i fie dați bani ca să construiască apeduct. E din partidul nostru? Îi dăm. Vrea altcineva? Aderă la partidul nostru. Și vă dăm. Nu. Fiecare guvernări i-a convenit ca situația să fie în felul în care ea este. Din cauza asta avem proiecte nefinalizate, majoritatea banilor din Fondul Ecologic Național se duc pe lucruri care n-are nicio atribuție cu protecția mediului. Că, asta ziceam, filozofia Fondului Ecologic, unui fond ecologic, este de a finanța proiecte care duc la îmbunătățirea calității mediului. Cu ce aduce la îmbunătățirea calității mediului sistemele de apeduct? Nimeni nu poate să-mi răspund la întrebarea. Sistemele de apeduct, după mine, ține de dezvoltare regională, ține de dezvoltare rurală, dar nici de cum de protecția mediului.
A fost Iuliana Cantaragiu într-un dialog cu Diana Răileanu, interviu pe care îl găsiți și pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Presa din România de astăzi este interesată de evoluțiile internaționale și de rolul pe care diplomația românească îl joacă sau ar trebui să îl joace. Tania Radu.
Analistul de politică externă George Vișan scrie în revista 22 că România riscă să fie prinsă ca într-o capcană, exact în spațiul care reprezintă unul dintre principalele sale aturi, Marea Neagră. În consecință, cităm, pentru a-și asigura securitatea la Marea Neagră și în Balcani, România trebuie să se reinventeze diplomatic, am încheiat citatul. Noua arhitectură de securitate în Europa, după ce se va destrăma complet cea care a urmat războiului rece, se va decide în Ucraina. Rusia lui Putin și-a făcut un scop de prim ordin din boicotarea stabilității statale a Ucrainei, scurt-circuitându-i toate încercările de apropiere de Occident. Și totuși, după 5 ani, lui Vladimir Putin pare că nu i-a reușit. Ucraina a rezistat. Cităm din nou, în loc să provoace prăbușirea statului ucrainean, agresiunea rusă a avut drept consecință consolidarea națiunii ucrainene. Problema României, mai scrie analistul de la 22, este că atât Bulgaria cât și Turcia percep cu totul diferit politica Rusiei la Marea Neagră. Sofia nu dorește o prezență NATO mai puternică și mai vizibilă în Marea Neagră, iar Ankara a trecut în 5 ani de la rivalitate în raport cu Moscova la cooperare în domeniul militar. A fost un citat. Pe blogurile Adevărul, Cristian Unteanu dezvoltă ideea că noile alianțe strategice politico-militare au ca miză bătălia pentru controlul resurselor și securizarea rutelor de transport. Practic, bătălia pentru funcția de furnizor de energie al Europei în general și al Europei de Est în special. Pentru prima oară, spune el, Statele Unite ar fi în poziția de a spera la acest lucru datorită excedentului de gaze și petrol. Și, mai scrie Unteanu, la rigoare ar putea înlocui furnizorii tradiționali, și anume Rusia și Orientul apropiat, dar numai în situația în care ambele zone ar fi sufocate de conflicte și cu rețelele de distribuție distruse și blocate. Or, cităm, nu suntem departe ca Orientul Mijlociu să fie adus într-o asemenea situație de criză. Am încheiat citatul. Tot în revista 22, Andreea Pora semnează un articol de politică internă în care argumentează de ce guvernul condus de Ludovic Orban ar trebui să renunțe la ideea reformelor majore. De ele se tot vorbește de 30 de ani și e deja prea târziu să se mai poată urni ceva. Ar rămâne varianta reformelor mici, a reformelor posibile. O cităm pe Andreea Pora. Nu cred că e nevoie de vreo mare reformă ca să se facă o nenorocită de șosea. Ține de vreo mare reformă să construiești niște parcări în Poiana Brașov, Predeal, București sau în altă parte? Chiar nu cred că lipsa vreunei reforme de profunzime duce la accidente groaznice precum cel de la Spitalul Floreasca sau la crimele de la Caracal. E vorba doar de a impune respectarea unor reguli, de a tăia în carnea vie a clientelismului și imposturii, de a pedepsi exemplar, în primul rând administrativ, greșeala și de a nu ceda șantajului. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cu revista presei de la București punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne-a ascultat și voi încheia repetând știrea principală a serii. Într-o conferință de presă la Casa Albă, președintele american Donald Trump a spus că atâta timp cât va fi președinte nu va permite Iranului să aibă arme nucleare, dar și-a încheiat discursul spunând:
To the people and leaders of Iran, we want you to have a future and a great future, one that you deserve. One of prosperity at home.
Către oamenii și liderii Iranului, vrem să aveți un viitor și un viitor mare pe care îl meritați, unul al prosperității acasă, în armonie cu națiunile lumii. Statele Unite sunt gata să îmbrățișeze pacea cu toți cei care o caută. Doamnelor și domnilor, aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.